20:00. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. Pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Četvrtak je 20. april 2017. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavila spomen prepodobnog Georgija Mitilenskog. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio 19. aprila 2017. godine u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu njegovu ekscelenciju episkopa Gibraltarskog i Evropskog anglikanske crkve gospodina Roberta Inesa. Donosimo saopštenje koje dolazi iz crkve svetog arhangela Mihajla u Doljanima. Nova knjiga poezije Ilije Lakušića održava se večeras sa početkom u 19 časova u društvu crnogorsko-ruskog prijateljstva Sveti Georgije u Nikšiću. U duhovnom centru prepodobnog Isaije od Onogošta u Nikšiću na Vaskršnji utorak otvorena tradicionalna izložba Vaskršnjih jaja. Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme.
Danas aktuelno.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je 19. aprila 2017. godine u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu njegovu ekscelenciju episkopa Gibraltarskog i Evropskog anglikanske crkve gospodina Roberta Inesa. U pratnji episkopa bili su njegova supruga Helena i sveštenik Robin Fox. Episkop Robert Ines je čestitao praznik Vaskrsenja Gospoda Isusa Hrista i izrazio blagodarnost predstojatelju Srpske pravoslavne crkve za srdačan i prijateljski prijem tokom kojeg je razgovarano o različitim aspektima života naroda u Srbiji i Evropi. Patrijarh srpski gospodin Irinej zahvalio je njegovoj ekscelenciji na posjeti, uzvrativši čestitkom povodom najvećeg hrišćanskog praznika. Prijemu je prisustovao i đakon doktor Aleksandar Praščević iz kancelarije srpskog patrijarha. U nastavku programu, uvaženi slušaoci, vašoj pažnji preporučujemo saopštenje za javnost hrama svetog arhangela Mihajla u Doljanima. U ove sve radosne dane u kojima proslavljamo Vaskrsenje Hristovo, neko ili više njih pokušali su da rastuže obijanjem hrama svetog arhangela Mihajla u Doljanima. Razvalivši vrata, stara koliko i sam hram, preko 130 godina, izvršili su premetačinu u crkvi, otuđili priloge vjernog naroda i pričinili dosta veliku materijalnu štetu. Želimo da zahvalimo službenicima Centra bezbjednosti Podgorica na fer, korektnom i profesionalno urađenom uviđaju. Mi ćemo se u svjetlosti Vaskrsenja pomoliti Vaskrsnom Gospodu da počinioce urazumi i privede ih pokajanju, bogopoznanju i urazumljenju da više ne čine ovakva nepočinstva, ne samo na hramovima Božjim, nego i kućama svakog stanovnika našeg grada. Ovo saopštenje potpisuje starešina hrama svetog arhangela Mihajla u Doljanima, protorej Stavrofor Branko Tapušković. Nova knjiga poezije Ilije Lakušića, Manastirski sinovi, koja je obnavljena u izdanju CIDA u Podgorici prošle godine, bit će predstavljena u četvrtak 20. aprila pred Nikšićkom publikom u društvu crnogorsko-ruskog prijateljstva Sveti Georgije, a u okviru tribine Udruženja književnika Crne Gore Slobodi Jada. Veče će početi u 19 časova. O novom izuzetnom pjesničkom ostvarenju Ilije Lakušića govorit će književnici Milutin Mićović, Dragan Koprivica i urednica tribine Slobodi Jada Milica Bakrač, dok će odabrane stihove čitati glumac Velizar Vejo Kasalica i autor. Ilija Lakušić je do sada objavio knjige poezije i proze, Robija iza stakla, trapečat, kvarenje omladine, nemam drugog izbora, 10 pršljenova, odbrana i posljednji dan rimovanja. Evo me, tako je pisano prije glagola pisati, a potom obrezaše knjigu, male majke, papirova pobjeda, poljubio sam život kao da je moj, bitke na tastaturi, mala noćna lirika, dva Petra, uspenska vrata i druge romane i knjige poezije. Dobitnik je 13. julske nagrade za književnost, nagrade Marko Miljanov, nagrade Risto Ratković, nagrade Vuko Bezarević i nagrade Udruženja književnika crnogorskih pisaca za djecu godine. Dvostruki je dobitnik nagrade Ježa za kratku priču, te nagrade Tipar, nagrade Festivala humora i satire u Danilovgradu, nagrade Miodrag Ćupić, povelje Jovan Skerlić. Dobitnik je ordena Ministarstva kulture Rusije za kulturnu saradnju i doprinos razvoju sveslovenske pismenosti, kao i novgorodske gramate. Dobitnik je ordena grada Barija za kulturnu i književnu saradnju. U Požegi će sutra i u subotu 22. aprila biti održan 4. sastanak mešovite katoličko-pravoslavne komisije, koja treba da rasvijetli ulogu i odgovornost kardinala Alojzija Stepinca za zločine u nezavisnoj državi Hrvatskoj tokom Drugog svjetskog rata. Konkretna tema sastanka bit će odnos nadbiskupa Stepinca prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi od 1941. do 1945. godine. Najavljeno je na zvaničnoj stranici Požeške biskupije, prenosi Politika. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit zagrebačko-ljubljanski gospodin Porfirije, izjavio je ranije za list Politiku da posle 3 do 6 predviđenih sastanaka nije siguran da je mešovita komisija na polovini rada, jer mnoga ključna pitanja i periodi nisu razmatrani. Ne znamo kakvu će odluku papa donijeti. Kao što reče njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, katolike će obavezivati, a mi ćemo biti ili zadovoljni ili nezadovoljni, rekao je vladika Porfirije. Rimokatolička crkva pokrenula je proceduru Stepinčeve kanonizacije, čemu se Srpska pravoslavna crkva žestoko protivi, jer ga smatra odgovornim za zločine nad Srbima, Jevrejima i Romima u Hrvatskoj za vrijeme NDH. Zbog suprotstavljenih stavova dvije crkve, papa Franjo inicirao je formiranje mešovite komisije, koja ima zadatak da ukrsti istorijske argumente. Time je praktično papa Franjo zaustavio proces proglašenja Stepinca za sveca dok komisija ne okonča svoj dijalog. Stepinac je odmah po ulasku Njemaca u Zagreb 10. aprila 1941. godine podržao osnivanje NDH. Pružio je podršku ustaškom režimu, a 1945. borio se za očuvanje tog režima. U njegovom sjedištu u Kaptolu posle rata nađena je ustaška dokumentacija i zlato koje su ustaše opljačkale od Srba i Jevreja. U nastavku programa, uvaženi slušaoci, govorit ćemo o proslavi praznika Vaskrsenja Gospodnjeg u eparhiji Južnocentralnoameričkoj i Buenos Aireskoj. U sabornom hramu Buenos Airesu svečano je, kao i svake godine, proslavljen najveći hrišćanski praznik Vaskrs. Vaskršnje jutrenje i svetu arhirejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo vikarni episkop Dioklijski gospodin Kirilo, koji rukovodi ovom eparhijom po blagoslovu visoko preosvećenog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, a u sasluženje romonaha Serafima, te protođakona Nikole Radiša i učešće velikog broja pravoslavnih vjernika iz Buenos Airesa. Vaskršnjoj liturgiji prisustvovala je ambasadorka Republike Srbije u Buenos Airesu, gospođa Jela Bačević. U toku liturgije u pravoslavnu crkvu svetom tajnom miropomazanja primljena je Marija Jose iz Rozarija, dosadašnja rimokatolkinja. Na kraju svete službe Božije pročitanje je vaskršnja poslanica njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja na španskom jeziku, a potom su blagosiljana vaskršnja jaja. Vaskršnje savranje je po završenoj liturgiji nastavljeno u svečani ručak koji je pripremila crkvena opština u svesrdnu pomoć monahinje Lidije. Uz ručak su se čuli zvuci muzike i pjevanja grupe Balkanika iz Buenos Airesa, koja se bavi proučavanjem balkanske muzike i pojanja. Posebnu radost pričinjavalo je prisustvo velikog broja djece. Vaskrsenje Hristovo svečano i radosno proslavljeno je u drugim parohijama širom Bogom čuvane eparhije Buenos Aireske i Južno-Centralno-Američke. U Venado Tuerteu u Argentini liturgiju služio Jerej Stefan Jovanović, u Maćagaju, također u ovoj zemlji, Jerej Branko Stanišić. U La Plati liturgiju služio Iguman Davida, u Kampinasu Jerej Marko Obradović, u Karakasu u Venezueli. Liturgijskim sabranjem načastovao je arhimandrit Jevstatije, u Medeljinu u Kolumbiji jeromonah Simeon. U Guayaquilu u Ekvadoru služio je jeromonah Rafaelo, a u Santiago de Chileo služio je jerej Dušan Mihajlović. ...16. aprila ove godine služena je vaskršnja liturgija u Kampinasu u državi Sao Paulo u Brazilu. Hvala Vaskrsnom Gospodu, četvrtu godinu za redom svečano je proslavljen Vaskrs u ovom gradu. Svetu vaskršnju liturgiju služio je jerej Marko Obradović, paroh Kampinasa i Sao Paula, uz učešće mnogobrojnih vjernika Srba, ali i Brazilaca iz država Sao Paula i Minas Zaraista. Svojim izvanrednim pojanjem službu su uljepšali članovi parohije Ozana Masado i Nikolaj Diego, odgovaranjem na srpskom, portugalskom i grčkom jeziku. Nakon liturgije priređena je i vaskršnja trpeza ljubavi. Ove godine parohija Svetog Nikolaja Žičkog u Santiago de Chile proslavila je svoj peti jubilarni Vaskrs. Svaka od četiri prošle godine bogatila je ovu internacionalnu zajednicu novim vjernicima, a svaka proslava velikih crkvenih praznika na svoj način razlikovala se od prethodne. Ove godine parohija je postala bogatija za pet novih latinoameričkih članova: Osvaldo Gonzalez, Jorge Ermilisa, Jaime Morales iz Čilea i Julian Villanueva iz Perua sa svojom čerkom Sofijom prešli su u pravoslavlje i postali jedni od najaktivnijih članova parohije Svetog Vladike Nikolaja Žičkog, na veliko zadovoljstvo njihove pravoslavne braće iz slovenskih zemalja. Kao i svih ovih godina, parohija Svetog Nikolaja Žičkog i dalje aktivno održava bratske odnose sa parohijom rođenja Presvete Bogorodice Antiohijskog patrijarkata u Santiago de Chileu. Od samog osnivanja srpska parohija u Santiago svake subote i radnim danima obavlja bogosluženjima u crkvi ove gostoljubive zajednice. Prije godinu i po dana saradnja je nastavljena formiranjem zajedničkog hora Horo Ortodoxo de Santiago, koji predvodi horovođa srpske parohije Elena Raskopova, a od ovog aprila na sve prethodno nadovezuje se uključivanje Eline Mihajlović, supruge oca Dušana, starešine parohije Svetog Nikolaja Žičkog, u profesorski sastav Pravoslavnog instituta Svetog Ignjatija Bogonosca, koji djeluje u okviru ove antiohijske crkve, koja će u ovom institutu predavati ruski jezik i osnove kulture slovenskih naroda. Također u planu je da od sljedeće godine jedan od pravoslavnih predmeta predaje i otac Dušan. Večernje bogosluženje započelo oko 23 sata posle još jednog osveštanja uskršnjih jaja. Posle uznošenja plastanice tačno u ponoć jutrenje je započelo litijom oko crkve, koju su pratila zvona za koja odnedavno su zaduženi Juri Mališkin, Ana Nikolajeva i Milan Nenin. U zadivljujuće kratkom roku oni su uspjeli da ovladaju tehnikom rostovskog zvonjenja. Pomoć im je pružio stručnjak iz Moskve, zvonar koji ih je obučavao preko Skype-a. Zahvaljujući njihovom trudu, proslava Vaskrsa je ovog puta bila još svečanija nego inače. Nakon litije, svečano bogosluženje je nastavljeno. Po ustaljenoj praksi u parohiji služeno se na tri jezika: crkveno-slovenskom, srpskom i španskom, a Hristos Voskrese se čuje još i na arapskom, engleskom, rumunskom i grčkom jeziku. Oko pola četiri ujutro liturgija je završena, a duhovno slavlje nastavljeno je u sali Ruskog doma, u kojoj se već nalazilo poslušenje koje su pripremile domaćice, članice parohije. Posle duge i blagodatne noći, druženje vjerujućih ljudi raznih nacionalnosti završilo se u ranim jutarnjim časovima. A u nedjelju 16. aprila Vaskrsenje gospodnje proslavljeno je u parohiji manastiru Svetog Nikole u severoistočnom dijelu Republike Argentine. U slavlju učestvovalo više desetina pravoslavnih vjernika koji su za tu priliku se okupili iz svih krajeva provincije Čako. Liturgiju je služio protoiereja Branko Stanišić, a za pjevnicama bila monahinja Marija Oliveira. Nakon pričešća pročitana je poslanica svjetijećeg patrijarha Irineja, a vaskršnje pozdrave mitropolita Amfilohije i episkopa Kirila vjernicima je prenio otac Branko. Za sve pridušle nakon svete liturgije upriličen je svečani ručak i to zahvaljujući prilogu gospođe Mabel Đukanović koja je za tu priliku priložila tele. Tokom proslave vjernicima se obratio gospodin Juan Vuleković koji je sve pridošle toplo pozdravio prenijevši im ujedno i radosnu vijest da je vlada provincije Čako odobrila sredstva za sveobuhvatnu obnovu crkveno-manastirskog kompleksa Svetog Nikole u Mačagaju. Slavlje je potrajalo do kasnih popodnevnih časova, a tokom ručka su prikupljena materijalna sredstva neophodna za održavanje ove svetinje. Administrator mitropolije Dabrobosanske, episkop Zakonsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije poručio je na vaskršnjem prijovu u Cekovića kući u Palama koji je priredio za predstavnike javnog i političkog života sa područja Sarajevsko-Romanijske regije da slaveći gospoda Boga, ljudi slave čovjeka, brata vječnoga. Vladika Grigorije na grčkom jeziku pozdravio ambasadora Grčke u Bosni i Hercegovini, Georgijusa Iliopulosa, i poželio mu dobrodošlicu, a radost i čast izrazio je zbog ovog prijema, priređenog povodom proslave najvažnije hrišćanskog i pravoslavnog praznika, Vaskrsenja gospodnjeg. Naš Bog je takav Bog da je svoku rič i djelo potvrdio i zapečatio svojom krvlju. Naš Bog nije onaj koji je htio da kaže dajte život meni, nego onaj koji je položio svoj život za nas, postavši prethodno naš prijatelj, naš vječiti brat, rekao je vladika Grigorije. Prema njegovim riječima, zbog toga je slavljenje takvog Boga i takvog čovjeka. Nema tog čovjeka koji živi na zemlji da ne nosi krst, jer svako od nas strada, bilo svojom ili tuđom krivicom, svejedno, od krsta ne možemo pobjeći. Ali ako prihvatimo krst kako ga je Hristos prihvatio, onda ćemo postati udioničari njegovog vaskrsenja, a to jeste život vječni, poručio je Grigorije. Episkop Zakonsko-Hercegovački i Primorski upozorio da je bježanje od krsta pogrešan put i dodao da ljudi moraju poštovati i uvažavati jedni druge. Vladika Grigorije istakao je da su se večeras u Palama okupili dobri ljudi u dobroj kući zadužbini čestite srpske porodice Cekovića i Sarajeva. Cekovića porodica simbol je srpskog stradanja, tragedije, srpskog egzodusa iz Sarajeva i zato vas ovdje večeras simbolično okuplja da na taj način pokažemo da mi ne samo u ratu nego i u miru moramo se sklanjati na pale. I danas moramo da budemo u našim vikendicama i ljetnikovcima, a da još nismo u svojim kućama, naveo je Grigorije. Vaskršnjem prijemu u Cekovića kući prisustovali su osim ambasadora Grčke u Bosni i Hercegovini, gradonačelnik istočnog Sarajeva, načelnik opštine Pale i druge zvanice sa područja Sarajevsko-Romanijske regije. ...19. aprila 2017. godine preminuo je dječji pisac, glumac i novinar Raša Popov. To je za Blic potvrdio njegov sin. Raša Popov bio je srpski književnik, dugogodišnji televizijski novinar, novinar saradnik Mokrinskih novina te zvijezda dječije televizijske emisije Fore i Fazoni. U Andrić gradu promovisana je poetska rukovet pred sjenima srpskih mučenika u kojoj su sabrane 33 pjesme o stradanju srpskog naroda u 20. vijeku. U poetskoj rukoveti koju je priredio profesor srpskog jezika iz Foče Rade Lalović zastupljeni su radovi 24 autora među kojima i Matije Bećkovića, Desanke Maksimović, Jovana Dučića, Dobrice Erića, Stevana Rajčkovića te Rajka Petrova Noge. Recenzent knjige Divna Vasić rekla je da su pjesme inspirisane stradalnom sudbinom srpskog naroda, posebno u 20. vijeku. Ovo je poezija koja pominje, prebrzo smo praštali zločincima, lako prelazili, zaboravljali stratišta i gubilišta, Zlo se ne smije zaboraviti, rekla je Vasićeva. Ona kaže da Lalović izborom pjesama podsjeća sve da srpske žrtve ne smiju biti zaboravljene. Priređivač zbirke Rade Lalović rekao je da je ovo jedina poetska rukoveta antologijskog tipa o srpskom stradanju Jasenovcu, Jadovnu, Prebilovcima, Šumaricama. Nastavnik srpskog jezika Duško Krsmanović rekao je da je veliki broj pjesama iz ove rukoveti napisan u formi molice. To ne čudi, s obzirom na to da je u vremenima kada se od ljudi ne može očekivati milost i ljudskost, jedini izlaz moguće potražiti kod Gospoda, rekao je Krsmanović. U susret obilježavanju 22. aprila, dana grada Banja Luke, u Kulturnom centru Banski dvor otvorena je izložba slika na kamenu Nevesinska puška, portreti ustanika autorke Biljane Ristić. Ona je rekla da je cilj izložbe prije svega upoznavanje javnosti sa značajem Nevesinske puške i njeno prerastanje u bosansko-hercegovački ustanak, organizovanje istorijskih panela i naučno-edukativnih sadržaja do krajnjeg cilja kojeg je autor projekta sebi postavila, prizivanja ustanka u istorijskom kontekstu kao trećeg srpskog ustanka. Četrdesetjednogodišnji Srbin povrijeđen u Kosovskoj Mitrovici kada su na njega i njegovu nevjenčanu suprugu noževima napala dvojica maskiranih muškaraca, vrijeđajući ih pritom na albanskom jeziku, javlja Radio Televizije Srbije. Regionalni šef operative Kosovske policijske službe Željko Bojić rekao je da su maskirani muškarci ušli u objekat u kojem lice BK živi sa nevjenčanom suprugom BG i da su ih napali noževima. Muškarac koji je zadobio povrede noge i glave prevezen je u kliničko-bolnički centar u Kosovskoj Mitrovici gdje mu je ukazana pomoć. Nadležni tužilac okarakterisao ovaj slučaj kao krivično djelo nanošenja teških tjelesnih povreda i dodao da u vezi s ovim slučajem policija preuzima dalje zakonske mjere sa ciljem pronalaska napadača. U Kosovskoj policijskoj službi navode da su od incidenta prije dva dana, kada su u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice oštetili jedno vozilo, maksimalno povećali kontrole na ulicama toga grada. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodak uručio u Banja Luci odlikovanje uglednoj privrednici i humanitarki Rebeki McDonald iz Kanade. Predsjednik Republike Srpske odlikovao je Rebeku McDonald ordenom časti sa zlatnim zracima za priznati javni rad i rezultate, doprinos u oblasti humanitarnog rada i pomoći srpskom narodu i Srpskoj pravoslavnoj crkvi u obnovi, kao i doprinos razvoju bilateralnih odnosa između naroda Republike Srpske i Kanade. Predsjednik Republike je naglasio mu je da mu izuzetna čast da može Rebeki McDonald doruči orden i zahvalio joj se na svemu što čini na promociji Srpske Republike i srpskog naroda u Kanadi. Dodjeli odlikovanja prisustvovao je episkop Banja Lučki Jefrem. Rebeka McDonald finansirala izgradnju Srpske pravoslavne crkve u Torontu, pomaže srpske organizacije i manifestacije i stipendira mlade Srbe u Kanadi. Rebeka McDonald, porijeklom sa prostora bivše Jugoslavije, je ugledna privrednica i humanitarni radnik koji posebno pomaže Srpsku pravoslavnu crkvu i srpski narod. Moskva je veoma zabrinuta zbog odluka određenih evropskih zemalja da demoliraju ili promijene svrhu nekoj hrišćanskoj bogomolji, rekao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Aktuelni napori male grupe zemalja da raširi svoje pseudoliberalne vrijednosti, uključujući hedonizam i pretjeranu popustljivost, predstavlja razlog ozbiljne zabrinutosti, rekao je Lavrov. On je dodao da je Moskva posebno zabrinuta što se ideja tolerancije svodi na apsurdan nivo. Evropa se odrekla svojih hrišćanskih korijena. Česta je pojava uništavanja i promjene svrhe evropskih bogomolja kojima se uskraćuju njihovi vjerski atributi, istakao je Lavrov. Prema njegovim riječima, takvi koraci u velikoj mjeri utiču na moralno zdravlje naroda. Od onih koji zanemaruju svoje vjerske korijene, ne može se očekivati da poštuju vjerska osjećanja drugih, istakao je Lavrov. Na novom groblju u Glini na području Sisačko-Maslovačke županije nadležni organi Hrvatske otpočeli su proces ekshumacije posmrtnih ostataka žrtava srpske nacionalnosti koje su stradale u Oluji 1995. godine, saopštila je Komisija za nestala lica. Očekuje se da će proces ekshumacije na ovom groblju trajati nekoliko dana i od svih ekshumiranih ostataka će biti uzeti uzorci radi identifikacije metodom DNK analize. Proces ekshumacije na ovoj lokaciji od posebnog značaja za ubrzanje rešavanja slučajeva lica koja se vode kao nestala u vezi sa oružanim sukobima i saradnje nadležnih tijela dvije zemlje, imajući u vidu njihov humanitarni značaj, posebno za članove porodice nestalih lica. Na ovaj način nastavlja se proces ekshumacije grobnica u reonu Panija, u kojim su pokupane žrtve stradale u akciji Hrvatske vojske i policije Oluja, koji je počeo 2007. godine ekshumacijama na groblju Sveti Nikola u Petrinji, gdje su ekshumirani posmrtni ostaci 160 žrtava. Proces je nastavljen ekshumacijom 64 posmrtna ostatka na groblju u Dvoru na Uni i ekshumacija na groblju u Uštici, gdje su ekshumirani posmrtni ostaci 4 lica. Potom su 2015. godine sprovedene ekshumacije na mjesnom groblju u Gornjem Selištu, kada su ekshumirani posmrtni ostaci 56 žrtava, i 2017. godine na groblju u Šašu 14 žrtava. Od ukupno 298 ekshumiranih lica iz ovog regiona do sada su identifikovani i porodicama predati podaci za 120. Nastavak ekshumacije od posebnog značaja za porodice nestalih lica koje godinama pokušavaju da pronađu i dostojno sahrane posmrtne ostatke svojih najbližih, navodi se u saopštenju. U Moskvi je počela manifestacija Dani srpske kulture, u okviru koje će slikar iz Sankt Petersburga Vladimir Leontjev predstaviti izložbu Balkanske etide, koju čini 20 slika inspirisanih njegovom prošlogodišnjom posjetom Republici Srpskoj. Izložbu će posjetioci moći pogledati tokom cijele manifestacije koja će trajati do 14. maja. Učiteljica u berlinskoj školi dobila je zabranu nošenja lančića sa krstom tokom nastave. Učiteljica je zaposlena u državnoj školi u berlinskom dijelu grada Wedding, a ogrlicu je redovno nosila na nastavi. Škola je izdala službeni nalog kojim je zabranila dosadašnju praksu, kako prenesi Die Welt. Uprava se tako pozvala na takozvani zakon koji zabranjuje svim djelatnicima u javnim ustanovama da nose vjerske simbole u službi bez obzira na religiju. U duhovnom centru prepodobnog Isaije od Onogošta u Nikšiću na Vaskršnji utorak 18. aprila otvorena je tradicionalna izložba Vaskršnjih jaja. Izložba je prodajnog karaktera, a prihod sakupljen ovom prilikom namijenjen za liječenje djevojčice iz Nikšića. I za kraj večerašnje emisije, danas aktuelno, uvaženi slušaoci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme, na jugu sa sunčanim intervalima, a u sjevernim predjelima uglavnom tokom prije podneva postoje uslovi za povremeno slab snijeg. Vjetar mjestimično umjeren do jak, na udare ponegdje i veoma jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od -6 do -7, najviša dnevna od -2 do -16 stepeni. U Podgorici nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima. Vjetar umjeren do jak sjeveroistočni, jutarnja temperatura vazduha oko 3, najviša dnevna oko 14 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora. Očekuje vas emisija Vizantija zemlje živih. Veliki pozdrav za sve vas koji ste našu centralnu informativnu emisiju pratili posredstvom televizije Novi. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.